Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу көннәрдә Казанда авыр атлетикадан ирләр арасында 90-нчы, хатын-кызлар арасында 24-нчы Европа беренчелеге бара. Аның рәсми ачылышы дүшәмбе көнне башкаланың баскетбол мәйданында узган иде. Мәгълүматларга караганда 25 миллион сумга төшкән ярыш Русиядә соңгы тапкыр 1983 елда үткәрелгән. Татарстанга Европа күләмендәге ярыш оештыру файдалымы? Казаннан Райнур Шакирны тыңлыйк.
Татарстан башкаласында дөнья һәм Европа күләмендәге башка спорт төрләре буенча ярышлар еш оештырылып торса да, Казан тамашачысы Европаның танылган штанга күтәрүчеләрен әле беренче тапкыр күрә. Ләкин шундый зур күләмле ярышны карау бушлай булса да, тамашачының кызыксынуын зур дип әйтеп булмый. Залга килүчеләрнең фикерләренә караганда, штанга күтәрүчеләрне карарга күбрәк үзләре дә спортның бу төре белән кызыксынучылар килә икән. Ярышны оештырырга 10 миллион сумнар сарыф ителә, әмма халыкны бу ярышны карарга ничек итеп җәлеп итү ягын уйламыйлар диялар. Кайбер тамашачылар исә мондый чемпионатларны уздыру Татарстан бюджетына чыгымнан тыш берәр файда алып киләме икән соң дигән сорау да юнәлтә. Ярышны карарга килгән сирәк тамашачылар арасыннан полиция майоры Салават Сәгыйтов Татарстан өчен мондый зур күләмле спорт чаралары уздыру бик файдалы дип белдерә. Аның сүзләренчә, мондый ярышлар республиканың дәрәҗәсен күтәрә һәм яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисе дә тәрбияли. Ләкин шулай да яшьләр белән элеккедән булганы кебек якыннан шөгыльләнү барыбер җитеп бетми ди ул.
Бик кирәк, бик файдалы яшьләргә патриотический дух, чтобы поднять молодежь Татарстана. Теге бик татарча дөрес әйтмәсәм, гаебләмәс, шуңа күрә кешемне карап тордым, төрекләрдән рядом утырдым. Вот я считаю, что төрек халкы действительно патриоты своей страны, своей родины. Только он гимн уйнаган, у меня прям дрожь по телу шел. Они слово в слово, все турки, узлян гимнар жерладлар. На бизнес халыкка, бизнес яшьләргә сказать, именно мне патриотизма нашей республики не хватает.
А мне рус штангачылары чыгып ясаганда тамашачылар ничә соң? Алар да жырладымы үзләренең гимннары?
Йок, кичә икенче урынны турк кызлары алды. Өченче урынны француз кыз алды, по-моему. Но тем не менее, әле пока андай бер күргән юк минем һәр хәлдә дә. Но мен уйлаган буенча бизнес халыкны аңлап җырлый алмас, наверное. Андай нисәләт на проявить не сможешь, наверное.
Алар бәлки ул теге эштән инде тәрбияләнмәү аркасында шундый
әйе, минем уйлавым буенча тәрбиялек җитмәгәнлектән, скорее всего, ата-анадан килә бөтен тәрбиялек. Мин үзем 8 ел буена бәлеге булмаган балалар инспекциясында эшләдем. Шуңа күрә яшьләрнең психологияларын әзме күпме беләм. Шуңа күрә ата-ананың тәрбиялеге менә патриотическом духе воспитания молодежи җитми шуңарга безнең илдә, һәрхәлдә республикада, в частности, шундый әйбер юк. Не практикуется.
Ну, Салатов, я на втором крыл бушка. Урыннар куб. Лекин залон ярцыда тулмаган. Шушында бит, мәгариф министрлыгы булсын, яисә спорт министрлыгы булсын, берәр мәктәпнең, яисә мәктәпләрнең балаларын кертеп утыртырга була бит. Шушы патриотик хис шушында да тәрбиеләнә була.
Онсы да дөрес, конечно. Но она, опять-таки, минем уйлавым буенча, ну, как бы через систему образования, что ли, это надо доводить до студентов, до участников школ, например. Вот без на великая чакта благанда, скажем так, я ведь без гэ тренерлар килеп сүйлиләре менә шундый спортка бара кирәк. То есть без яшакта безнең өчен була большая честь заниматься спортом. То есть без нашей Валя Юрга даже вакытта дөрсен әйткәндә. Мәктәптән кайтадыркта сумканы атып бәрәдә әйтә, сразу спортзалга чабадырык.
Ди Салават Сәгыйтов. Чемпионатны оештыручылар сүзләренә караганда, бу турнир 2010 елда булачак универсиада уеннары алдыннан хезмәткәрләр һәм спорт җиһазларын сынап карау ягыннан бер имтихан булып тора икән. Чөнки бу ярышка 32 елдан 200-дән артык спортчы катнаша. Алар үзара 45 комплект медаль өчен көрәш алып бара. Әлеге чара бер үк вакытта октябрьдә Франциядә узачак дөнья чемпионатына сайлап алу максатында йөртә. 17 апрельгә кадәр дәвам итәчәк авыр атлетика буенча Европа чемпионатын Евроспорт һәм башка каналлар аша туры эфирда да карарга була.
Казанда үтүче авыр атлетика дөнья беренчелеге ярышлары турында Райнур Шакирны тыңладык.